cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jevtića na temu Vaskrsenje Lazarevo i naše Vaskrsenje, koje je održao uoči praznika Lazareva subota u petak 15. aprila u sali Crkveno-narodnog doma Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću. Na početku predavanja preosvećenog vladiku Atanasija pozdravio je njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, a pomenuto predavanje izazvalo je veliko interesovanje publike koja je do posljednjeg mjesta ispunila salu Crkveno-narodnog doma Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću.
Veliki praznik uoči još većeg praznika, praznik čudesnoga vaskrsenja Lazara, brata Marte i Marije, koji je 4 dana ležao u grobu i već počeo da smrdi. Sjećate se da je Dostojevski u Braći Karamazovima, kad je stara Zosima umro, a onaj malo zloban zilot monah Terapont počeo da se podsmeva, starac smrdi. Dostojevski je namjerno pustio u tom romanu da starac počeo da truli. Zato što je čudo Božje u tome da je došao da istruleži vaskrsne život. I Lazar je počeo da miriše 4. dan. I Gospod ga jednom reču vaskrsao. Potresan je taj opis. To je 11. glava u Jovanovom evanđelju, sestre njegove kako je također potresano. Uopšte ta porodica, kako je Gospod zaplako. Zaplako je Gospod jer normalno je da smrt nije normalna za čoveka. Sveti vladika Nikola je negdje rekao da životinje kad umiru, stide se što umiru i negdje skriveno obično umiru. Smrt nije za čoveka normalna. Za hrišćanina, posle Hristove smrti i vaskrsenja, smrt je obična stvar. Smrt je san. Kroz smrt prolazimo u život. Ona je jedna epizoda u našem putu ka životodavcu, tvorcu i sada novo životodavcu, to jest vaskrsitelju. Lazar je to živo čudo. Litanija je na jednom 2 kilometra ili 2000 koraka od Jerusalima preko Gecimanije gore do Maslinske gore, još malo više, možda još jedno 3 kilometra je Vitanija, ima Vitfaga između njih i Jerusalimu. Vrlo je važna ta geografija. Geografija i istorija, to jest ovde i sada. Jovan Evanđelist to vrlo često beleži i vreme, a beše taj čas i gde se to događalo. Zato što je Gospod spustio sebe, prizemljio se, uvremenio se, uprostorio se. I u tome je tajna, beskrajni Bog, neograničeni ničim. I znate, za one možda decu koja još nisu to slušala, Bog nema sebi ništa protivno. Bog nema kao biće naspram sebe nebiće. To važi za nas kao stvorena bića. Kažemo stvoren iz nebića, to jest nismo postojali, sad postojimo. Ali nije postojalo neko nebiće u kome onda Bog u tom prostoru stvara nas, stvorena bića. Nego je Bog prosto, kako kažu oci, sebe ograničio. i dao prostor, on nije prostoran, u sebi je dao prostor nama. I to je ljubav Božja koja smešta, a sam je on nesmestiv. Tako i to, kad Bog stvara nas, stvara kao potpuno nova nepostojeća bića. Za nas, međutim, je okvir, kontekst, vreme i prostor. To je ono što je Kant rekao, da mi imamo kategorije u umu svome koje su preduslov svi drugi kategorije, Aristotelovih ili svejedno kojih, to su vreme i prostor. Mi ne možemo da mislimo za vremena i prostora. Za Boga to ne važi. Ali se Bog uvremenio i uprostorio. Hristos se očovečio i ograničio, neograničeni. Neopisivi, ono neopisivi kako Sloveni prevode, to je aperigraf, to zgrčki, bukvalno znači neograničeni. Ne možete ga opcrtati, da mu stavite granicu. I sad je pozvao i smrti u život Lazara. Bilo je to prestradanje njegovo, da bi ipak apostoli izdržali, dolaze teški dani i trebalo je da oni imaju jedan dokaz. Lazarovo vaskrsenje nije definitivno večno vaskrsenje. Lazar je posle umro, sad ćemo reći nekoliko reći o tome. Ali vaskrsenje Lazarova je ustala sada Jerusalim i svu okolinu. I Gospod je odatle krenuo preko Vitfage, poslao je svoje učenike unapred da nađu gdje će da jede Pasku. Vidim danas u novinama Jevreji već spremaju Pasku. Kod njih gleda da je na cveti sada. Tu negdje oko cveti je sada njihova. I da pripreme Pasku. I ona je paradoksalno dvojna. I jevrejsku je obavio i novu hrišćansku Pasku. No, da ne idemo na to, da se zadržavamo. I počeo je da se okuplja narod. Svi oni koji su bili svjedoci i poznali Lazara, da sad odjednom Lazar vaskrsao i krenuli su. Interesantno da nema u opisu ulaska Hristova u Jerusalim na cveti. Cvet je po grančicama. Verno je vaskrsenje, kažu vrbica. Kod nas vrbica otprilike najranije prolistaju vrbe. Grci koji imaju finikse, palme, koje u stvari ne zimzelene su ceo život, uglavnom su to bile grančice. Ima negdje na divnim onim ikonama ili freskama cveti ulaze u Jerusalim, kako deca se penju pa lome grančice i pozdravljaju ga. To je bilo doček cara pobednika. Pa se vraćaju, dočekuju ga sa govorima, sa vencima, sa cvećem, sa nekim znakom života, u isto vrijeme i radosti i lepote. Ali Lazar se ne vidi tu da je neku posebnu istaknutu ulogu imao. Mogao je recimo da se očekuje da kaže, evo on je, ja sam ga vaskrsao, evo ja sam taj. Nigdje se to ne vidi. Niti pak Marta i Marija to koriste da kažu. Oni su obradovane, vaskrsao je. I sad taj ulazak u Jerusalim postaje veličanstven. U Patrijaršiji Jerusalimskoj, to se radi sutra, služi se u Vitaniji, je grob Lazare, silazi se, to čuvaju muslimani, silazi se dole u dubinu, kao što će posveći na kipu gdje on bio episkop. I onda odakle kreće polako ta litija, preko Vitfage i Nose Grane i preko Maslinske gore, i Gecimanije dolaze u hram Vaskrsenja. Prosto na svetoj zemlji, u svetom gradu Jerusalimu, to tako deluje živo, plastično, i ovako jer je sva geografija tamo, kako je Matija rekao, da su zemlje Svetog Save, opredmećena biografija Svetog Save, tako je Sveta Zemlja opredmećena biografija Hristova. I pozdravljaju ga svi. Naravno, mnogi od tih, ako ne većina, će na Veliki petak vikati raspni ga, raspni ga. Ali ono što je značajno, to su deca koja su vikala. A nema podataka da su deca vikala raspni ga na Veliki petak. Deca su to srcem osjećala. I prorok je to predvideo, Boga nadahnuo, iz usta male dece i odojčadi sačinio si hvalu. Su govorili blagosloven dolazeći u ime Gospodnje. On dolazi u ime Gospodnje. Baruha, Babešem, Jahve. U ime Jahve, u ime Gospoda dolazi blagosloven car Izraelje. Čekaju ga kao cara. I svečani ulazak u Jerusalim, to je cveti. Ali prethodi Lazarevo vaskrsenje. Kao što je na preobraženje, i preobraženje je bilo, nije ono bilo u avgustu mesecu, ono je bilo vremenski negde u vreme velikog posta, pred Uskrs, ne znamo tačno koliko dana. Kad je Gospod dolazio sa severa Galileje, prilike da je izvor Jordanov, Kesarija Filipova, po carevi su osnivali gradove po sebi, onda je bio ovo carski grad, i krenuo on preko Galileje i na Tavoru se preobrazi i onda je u Jerusalim nastavio. To što se slavi preobraženje Augusta, to je zato kad je obnovljen hram, podignut hram, negde u vreme cara Justina, pa su onda uzeli to kao praznovanje, kao obnova hrama, u stvari osvećenje hrama. Interesantno je ljudima da se tada pojavljuje oblak i pada kiša na preobraženje, obavezno. Oblak, sad to može geografski, odnosno meteorološki, da se objasni. Galilejsko jezero je 200 metara ispod mora i onda se spušta Jordan, još 430 metara je mrtvo more ispod nivoa mora. A ovo je 600 metara, tavo, koala recimo prilike, a onda dobijete 800 metara, dobijete taj razmak i možda to strujanje. U svakom slučaju, obavezno, nek bude sunčanica, bit će oblak nad manastirom našim na Tavoru i bit će kišice. No, Gospod ulazi u Jerusalim, ali prethodno vaskrsava Lazara. U crkvenom doživljaju, u pesmi koja se peva, čuli ste, vaskrsenje Lazarevo je prednagoveštaj našeg vaskrsenja, zato smo u temi spojili Lazarevo i naše vaskrsenje. Ne toliko nije naglašeno, dok na preobraženju u Troparu jeste, da je Gospod utvrdio učenike preobraženje, pokazao svoju slavu, da je on slava svetlost očeva, pred stradanje koje je vrlo blisko. Uskoro će biti Gospod uhvaćen i razapet. A ovdje se ne naglašava, nego se naglašava opšte vaskrsenje. Pre tvoga stradanja ti si nagovestio vaskrsosti Lazara. Zato i mi kao deca susrećemo te već kao cara vaskrsitelja. Već kao eskatološkog mesiju koji dolazi da uspostavi carstvo. I Jevreji su klicali blagosloven koji došao da uspostavi carstvo. On je rekao na sudu pred Pilatom, moje carstvo nije dolga sveta. Ali je ono projavljivalo, nagoveštavalo to njegovo eskatološko carstvo i to opšte vaskrsenje. Čudesno je kako se u našem doživljaju liturgijskom pre svega, dakle pravom crkvenom potpunom, mešaju planovi istorijski i eskatološki. Kao da ste gledali deco neki film, pa onom kamerom privuče recimo zvezde. Čini vam se da su tu nadohvate ruke, a u stvari one su ko zna koliko tamo daleko. Tako mi doživljamo i crkveni pesnik, to je neko zapisao, da li Matija, kako naš crkveni pesnik, recimo kad se duce dede, car Nemanja Blago. I Nemanja, o, Sveti Sava objašnjava da je podigo te i te mala crkva, još nisu ni izdaleka podignuti. Znate, ali pokazuje ili drže sabor, pa generacije se brišu. Svi su zajedno. To je eskatološki doživljaj, taj, svi ćemo biti mi zajedno, sve ćemo mi vidjeti. I one generacije Avramove i Adamove i Mojsijeve i apostolske i rano hrišćan, svi ćemo se naći, jer Bog briše tu perspektivu. Istorija neće nestati, istorija će se preobraziti i ostaće iz nje ono što je za ostajanje, što je za večno, što je u njoj trajno vredno, ali će proći kroz sud i sve će se pročistiti ognjem, što je za otpadanje, što je prema tome. Nije cilj istorija kao tako, ali nije ni cilj da se izbriše istorija. Jednom je odaš Menar u Parizu govorio, sjajan je bio govornik. Kaže, one reči Hristove na Golgoti, Bože moj, zašto si ostali? Ostavio nas u večnost. Mi smo ostali, to je bio krik čoveka, Bože moj, šta si mi ostavio? Ima u jednoj molitvi potresnoj, kaže, Gospode, u davna vremena neki prorok rekao, ti se razgnjevio, pa smo mi zato pogrešili. A mi govorimo, Gospode, istinu. Mi smo pogrešili, zato se ti razgnjevio. Ali vidite kako te planove pretače. Biva to da čovjek nekada uzima nešto što je tek, da bude kao već svršeno. A ono što je svršeno, kao ono što će tek biti. Zato što je Bog u pozadini i za njega ne postoje ti planovi, ali za nas ljude u istoriji i u svijetu živeći telo noseći, kao kažemo na ispovesti, to je to. I sad Gospod u vaskrsenju Lazara najavljuje naše opšte vaskrsenje pre svoga stradanja i pre svoga vaskrsenja. Kao što je na tajnoj večeri drugi moment, još možda potresniji, još dublji, još eskatološki stvarniji, to je tajna večera. Kaže sveti Grigorije Janinski, zašto je Gospod voleo da svrši tajnu večeru, to je liturgiju, pričešće, kad mi u stvari se pričešćemo vaskrsnim Hristom. Zato nepropadljivo je to što mi jedemo i ne propada, to se apsorbuje. I zato što je on hteo dobrovoljno da strada, onako ispalo bi da je zavera rimska, izdaja jevrejska, njega prinudila, dovela ga u testa, to nema kud, nego na stradanje. Ne. On je dobrovoljno hteo da strada, da žrtvuje. Ljubav je žrtva. I on je hteo da, evo, polažem život svoj za vas i zaveštava vam carstvo koje otac meni zaveštao. Ali nagoveštava isto tako, neću više sa vama biti do u carstvu. U stvari on sa nama ponova služi, možemo da kažemo, pričešćuje se kao telo svoje, kao kolektivni saborni Hristos, pričešćuje se u svojoj liturgiji kao što se ono pričestio u vreme tajne večere. On to predujam, anticipacija, predokušaj, ali srpsko predokušaj, malo sam te okusiš. Progresis, kaže grčki, kao doručak. Predjelo, predjela, predjelo je jelo, samo što nije ono puno pravo jelo. Tako je i ovde vaskrsenje Lazarevo, taj eskatološki, događaj našeg opšteg vaskrsenja. I sad samo da kažem nekoliko reći o Lazaru. Lazara su, posle Hristovog vaskrsenja i vaznesenja, proganjali su apostole, kao što znate, ali nije zabeleženo, njega su prvosveštenici ganjali, on je bio živi svedok. I svedok vaskrsenja, svedok time što je vaskrsenja, svedok vaskrsenja. I on je udaljio se iz Palestine, kao što su mnogi hrišćani, većina njih, do duše, to je bilo oko 70. kad su Rimljani opseli grad, zato što je Kogba, Bar Kogba, digao ustanak, te oslobođenje od Rimljana, i hrišćani, da ne bi se u to mešali, oni su prešli Jordan, otišli u Pelu. To je tamo otprilike naspram Galilejskog jezera u današnjoj državi Jordanu. Tamo je bila prva zajednica hrišćanska, pa se posle polako vraćali u Jerusalim. A Jerusalim je car Vespazijan, kesar, zabranio, nego je po svojoj čerci dao Elija Kapitolina, Elija njegova čerka, i zvao se četvrtog veka, već je hrišćani počeli da ga zove Jerusalim, ali je još uvek u tekstovima zove se Elija. I čak je bio podređen crkveno kesari i primorskoj, koja je bila mitropolija, pa je sveti Kirilo izborio se, Kirilo Jerusalimski. No, da ne dužim, on je prešao na Kipar. To je bilo, znači, tih 30. godina. Uskoro su došli Pavle i Varnava na Kipar i kako su brodom došli iz Antiohije, oni su se prvo iskrcali, imali neku, kako je Kipar, recimo ovako, da ga predstavimo s tim što je na onaj šiljak. Ovdje Antiohije, oni su od ovdje dole došli i došli su u Pafos, to je ovamo na ovom kraju zapadnom. Međutim su prošli kroz Kitiju ili Ragar, nako kako zove, pa onda je ovdje Lemesos, pa ovaj u sredini, ovaj Lekosija ili Nikozija, ovdje je Pafos. I tu je po predanju u mestu tome Larnaka ili Kition, to znači kovčeg bukvalno, stari naziv Kition, to je kutija naša, kutija, sa Y se piše, a su posle Grci u novijem jeziku nazvali kovčeg Larnaka, tako se i zove kovčeg, recimo svetelju Larnaka, pa i pokojniku kad nosimo ga, nosimo Larnaka. Tu je on rukopoložen za episkopa i bio je Boga mi skoro 30 godina episkop. I umro je. I sahranjen je na mestu gde je današnja njegova crkva, ima njegov grob. Ispod oltara silazi se slično kao što je grob u Vitaniji njegov. Međutim, car Lav Mudri, tako se zove učeni Fotijev, krajem 9. veka, negde oko 800, 86. on je nasledio svog oca Vasilja Makedonca, on je preneo u Carigrad njegovo telo. Ali je posle podignuta crkva na tom mestu, pa su je onda krstaši bili zauzeli, pretvorili u katolički, pa su onda naišli Seldžuci, muslimani, pa su hrišćani otkupili, pa je ta crkva više puta prepravljena. Danas je to saborna crkva u Larnaki, tu je aerodrom osvećen na Kipari jedini, ima ga u Levkosi, u centru, ali ne funkcioniše, su Turci zauzeli severni deo. I tu je njegov grob i zove se Larnaka po tom njegovom kovčegu, znači grad kovčegu stvari. On je dakle umro, ali umro je kao episkop. Postoji neko kasnije predanje na zapadu da je bio negde tamo u Marselju, međutim to nije. Na zapadu su nažalost stvarali mnoge teorije, tako recimo da je sveti Dionisije Areopagit bio episkop u Parizu, imate glavna ulica Valenije u Parizu, Saint-Denis, sveti Denis, na pregrađe Pariza. Dobro, oni su želeli tako kao da je sveti Jakov stigao u Galiciju, to je severozapadni deo Španije iznad Portugalije. Santiago, dobro, to je sa Lazarom. A sad pređemo na naše opšte vaskrsenje. Gospod je stvorio nas za večni život. I smrt nije stvorio Bog. Nije čovek stvoren smrtnim, kako recimo će negde čuti, pa se onda, nego je čovek kao stvorenje sam za sebe, sam po sebi smrta, propadljiv. Ništa što je stvoreno nema u sebi samo izvornu snagu, nego ima zato što Bog svojim tvoračkim silama, energijama, a one su slojevite, kako govori se ti palamo o energijama Božim, postoje biće tvorne sile energije, kao da je Bog prostro. Ovako, kao recimo kad bi uzeli, kao što su ono nekom filmu pokazali kako je munja iskresala zapovesti u kamenu na Sinaju. Tako recimo da zamislimo Božja energija, on reče i postade, dala je biće, a onda druga energija je život, pa onda razumnost, slovesnost, pa onda besmrtnost, odnosno oboženje. Dakle, stvoračke energije Božje su pod bićem, ne može biće nestati. I nema potpunog uništenja ni jednog bića, niti ima samo uništenje. Nema vlast stvoreno bilo koje biće, ni đavo da uništi ono što je Bog stvorio. Zato je sve što je Bog stvorio trajno, jer on tako hoće. Volja je njegova tvoračka. Nije to neko zračenje kako su učili gnostici, kako uče uvedeni mistici, da iz Boga emanira kao emanacija i da je onda praktično to sve Bog, samo se razlio i grčka mitologija i posle filosofija tako i razmišlja da je to teogonija, nastanak bogova. Ne. Stvaranje je radikalan akt razlike hrišćanske ili čin ili istina hrišćanske vere od svakog drugog shvatanja, mitološkog, religioznog, mističkog, a u svakom slučaju tu se hrišćanstvo javio kao potpuno novo. Grci su se strašno bojali nastajanja, bivanja, nastajanja nečega novoga. Znači imamo iznenađenje, sve mora biti podvrnuto nekim neumitnim zakonima. Danas ima neki naučnik, je skoro sam čitao naš iz Vinče, koji se slaže sa onim Hopkinsom, jadnim onim učenikom, kako koga zna onoga čuvenoga fizičara Engleza, koji je sad paralisan i govori preko kompjutera i tako, koji nešto ima očigledno čovjek sa Bogom i ne treba mu Bog za objašnjenje sveta. Razgovarao sam sa Manosom, velikim fizičarom grčkim, mikro i makro fizike, akademikom. On ima neki svoj kompleks, tako ga nazvam, ali se drži te nauke i taj se slaže sa njim. Naši kaže, ne treba Bog uopšte svetu. Jer postoje događaj, postoje rezultat bezuzročni u svetu, kaže on. Kojima ne treba nikakav uzrok, tako i svet nastoji, ne treba nikakav uzrok. Ja kažem, to je dosta plitko rečeno. Drugo je što mi ne znamo uzrok, a drugo je da tvrdiš da ne treba uzrok. Jednostavno, kao što je Trosnik, ruski matematičar, Trosnikov, Viktor Trosnikov, sjajno pokazao jednom svojoj knjizi u Parizu, izašla Misli pred svitanjem, da je sama nauka oslobodila sebe od tog robovanja mehanici, to jest nužnom zakonodavstvu, nužnom zakonu kauzalnom, koji je sve prisilno mora biti tako. I oslobađa se time što govori da jednostavno može postojati jedan svet paralela sa ovim, da zakone propozicije ne važi, ako ovaj svet prevazilazi brzinu svetlosti, taj drugi svet. Dakle, jedno sapostavljanje prožimanja, što je, mislim, isključeno za naše fiziku trodimenzijalnu i za naše racionalno posmatranje. No, sve jedno, dostavimo njih jednostavno. Bog je taj uzrok, ali ne možemo mi doći do Boga idući unazad. Možemo da slutimo, kaže apostol Pavle, ili sveti Palana. I vidimo tragove. Sveti Pavle kaže da ljudi vide tragove Božije sile i božanstvenosti u svetu. Jednostavno, ali mi ne možemo doći do toga. Unazad eksperimentom mi ne možemo doći do toga da je prvi uzrok onoga Big Banga, da je to u stvari Bog. Mi to pretpostavljamo, mi to verujemo. Zato što nema pravog puta, to je Toma Agnes govorio, takozvana teologija entis. To jest, po tvarima, kroz tvari, kroz racionalni kauzalni, idemo unazad, unazad, unazad i dolazimo do Boga. Ali tu postoji taj hiatus, ta praznina između netvarnoga i tvarnoga. I zato Bog je ta posljednja stvarnost, ali nije prva karika na lancu stvarnosti. Za Platona je Bog vrhovno dobro i onda nastaje svet iz toga dobra. Ili ono vrhovno jedno, pa se posle razmnožava. Ali za nas nije Bog posljedica našeg uzročnoga analiziranja unazad, dolazimo do Boga. Mi dolazimo, ali je između nas jedan bezdan, Alisos. I psaltir, psalmom pevac kaže, bezna, beznu priziva. Samo ljudska ličnost, i ovdje je važna, u novije vreme pravoslavna teologija od Justina Florovskoga, mitropolita Pergamonskog Jovana, da je ličnost tajna, koja se ne može izvući nikakvom jednačinom iz ovoga sveta. Berđajev je tako slično rekao, da je, kad je kritikovao marksizam, postoji naša stvarnost, to je ova rada. I mi nju sad analiziramo i proučavamo, bilo dozdo, bilo dozgo. Ličnost je jedna strela koja to probija ovako. Bilo da ide od ozgo, bilo da ide od ozdo. I mi možemo samo analizirati to što je u našoj ravni ovdje. Početak i kraj ne možemo. Ličnost je upravo najveće čudo u ovom svijetu. Jer ona nije od ovoga svijeta, nego je slika Božija posljedica. Zato je Bog posebno stvarao čovjeka. On je samo rekao da načinimo čovjeka. Zaseda savjet Svete Trojice. Kako Sveti Fotije divno kaže, veliki teolog, kum svih Slovena. Božije, dakle, prvobitnom volji, planu, odluci, stvaralačkom aktu, kako god da nazovemo, to je da čovjek bude stvoren za besmrtnost, za večni život. Besmrtnost je manje od večnog života. Mnogo manje. Sjećam se kad sam bio profesor, pa je sinod poslao jednu knjigu da ja pregledam da je štampaju. I naslov te knjige jednog dobrog čovjeka i čestitog i pobožnog i profesora bogoslovije, starijega, Bog, besmrtnost duše i zagrobni život, tri osnovne istine hrišćanske. Tako se zvala knjiga. Ja sam napisao, oci, ni jedna od istina nije osnovna istina hrišćanska. Ni Bog, ni besmrtnost duše i zagrobni život, nego Sveta Trojica, večni život i Carstvo nebesko. To su hrišćanske stvarnosti. To su tako opšti pojmovi, Bog, koji Bog. Znate. Ili zagrobni život, znači to je zagrobni život, što to znači? I u Adu su Jevreji imali, i u Grci su imali, na Olimpu, što ja znam, i besmrtnost duše. Šta znači besmrtnost duše? Ako ona treba tamo da tavori, da živi, da se hrani, ne znam čime, a ne učestvuje u Božijem životu, u životu same Svete Trojice, kao ognjišta ljubavi, nema zajednicu Duha Svetoga, kako kaže, blagodat Gospoda čini se ljubav Boga Otca i zajednica Svetoga Duha. To je u centru liturgije. To je na kraju druge Korinćanima. Postoji najverovatnije, to sam ja u mojoj tezi podršao, da je to apostol Pavle uzeo iz prve liturgije. Jer je napisao kasno, oko 50 i neke. A liturgija je već služena. Da taj izraz, blagodat Gospoda sa Hrista, ljubav Boga Otca i zajednica Svetoga Duha, to je sa nama. To je to, Sveta Trojica. To je u centru naše liturgije. Tu je sadržano sve. I mi ulazimo u tu zajednicu blagodareći Božoj volji, Božoj ljubavi, Božoj blagodati. I kroz naše celokupno biće. I sad dolazim na liturgiju. Zašto je liturgija u ovim skromnim za nas ljudskim vidljivim hlebu i vinu? Ali to je za nas hrišćane telo i krv Hristova. Telo i krv raspetoga, stradalog, ali i vaskrsloga Hrista. Ali se daje u okvirima istorije, u okvirima našeg ljudskog bića, kao zalog besmrtnosti, kao predokušaj besmrtnosti. istovremeno se daje i zalog Duha Svetoga. Ta prvina koja se daje na osnovu toga, mi smo besmrtni, se krštavamo, pečatimo se Duhom Svetim i čestimo se večnim životom. Kad bi kaže Nikolaj Kalasila, izgleda da je bio laik, najviše monah, nije bio sveštenik, što je napisao sjajno tumačenje 14. veku liturgije, paralelno sa Palaminom borbom za netvarnu blagodat i sihazmu, on je naglašavao krštenje, zemno pomazanje i liturgiju, Evharistiju. I to je čudo kako se dopunjuje jedno s drugim. Recimo, ima ljudi koji naglašavaju suviše to što ti malo pre reče, naš njegov doživljaj, njegov duhovni život, podvizi, njegove vrline, njegovo viđenje svetlosti, a šta je sa nam ostalim u liturgiji? Ista je stvarnost, to kaže Palama. I Simeonovi bogoslov koji je bio veliki podvižnik, ali isto vreme naglašavao liturgiju, kaže, znate na što liči hrišćanin koji živi duhovno i doživljava blagodat i hrišćanin koji se pričešćuje? Liči na čoveka koji je izašao na sunce i dobio jedan hleb i jednu bogatu bokal jednog vina. I ovako se nagne licem obasjano suncem, sav je radost da znači. A u isto vreme iznutra ga onaj hleb i vino hrani i greje. Znate kad pijete dobro vino kako se osjeća? Rakija odmah deluje, rakija je opasna. Ako se recimo ovo pijan čovjek se nekog smrzao će umreti. Ako dobro vina pijan čovjek neće umreti, neće smrznuti. To je razlika. Da znate, i raj, smo ja i ti to doživjeli, činim se. Dobro. Dakle, Bog nam daje u našim uslovima, u našem, neće nestati. Neće biti neka duhovna, tamo ne zna hrana. Nego će biti ovaj hleb, ili je Hristo hleb života. Mi se hranimo i te elemente koje čine hleba su i u nama hleb. I mi se hranimo hlebom, a to postaje sada telo Bože. Zato je Bog uzeo da materiju također učlani u, kako vi kažu danas, akcije, dobije akcije, učešće, participaciju u večnom životu. Sve će kroz čoveka se pričestiti večnošću. Sva tvorevina je sazdana da bude naša večna hrana, ali zato što je postala telo Hristovo. Neće izvetiti čovjek, onda bi bila velika nepravda. Kažu oci, svetitelji, mučenici koji su na onim mukama tela zaradili večno carstvo. Zašto da telo ne bude nagrađeno učešćem večnom životu? Bilo bi samo duša pa duša. Da malo pregonimo s time i u tom smislu taj spiritualizam ili pijetizam, pa duša, nije važno telo, jeste važno telo. Radi pričešće, radi liturgije, jeste važno telo. Pogledajte dete malo. To je anđeo u telu. A to telo će biti iznad anđela gore kad bude. Jer je Hristos to postao. Zato je vaskrsenje završna čin, završni događaj. Vaskrsenje naše sa telom. I u ranim hrišćanskim simbolima vere, koji su bili vrlo kratki, jedan imao samo pet članova, verujem u Oca, Sina, Duha Svetog, u crkvu i u vaskrsenje tela. Čak ne kaže mrtvi. Danas to i mrtvi, ali to je to. Sa nastasim sarkos. I to pritom naglašava, grčki jezik ima dva izraza za telo. Živo telo. Upravo ovo koje je, dakle, živo meso, da kažemo tako. I telo kao korpus, kao obim čoveka. I koža, ako sam imao muku sa kožom, onda sam vidio na devu koliko je važan organ telo. To je najveći, najkomplikovaniji i najvažniji organ. On nas od tela, od sveta, odvaja, on nas u isto vreme sa svetom komunicira. Otac Justin umeo da kaže, taj čovjek, vreća krvavog mesa 80 kila. Ali Bog je postao to krvavo meso. Kad je Jovan rekao da Logos Boži, Sin Boži, postade telo, na grčkom je sarks. I oni se sablaznili, ovi grčki sarks, a priča sarks. To je živo meso. Profesor Dimitrije Stefanović u svom prevodu Novi Zavet je rekao Logos postade meso. Kod nas meso nema taj smisao. Kreas je na grčkom, ima treći naziv za kreas. Nego je to živo ljudsko telo od krvi od mesa. Ono što je Gospod je rekao po vaskrsenju, kad se apostoli uplašili, on išao po vodi, dođite, opipajte me, namerno ostavio rane od klinova i na rebrima, Da vidite, nisam ja duh. Duh nemam mesa i kostiju. A ja imam. On je posle vaskrsenja. Nažalost, Bulgakov je govorio u svojoj sofiologiji, Vaseg je Bulgakov veliki teolog, je pre toga bio filozof, bio prvo marksista, pa ovom ponovno i nakraju u toj svojoj sofiologiji. Rekao da Hristos negde na granici ovoga sveta i večnoga sveta ostavlja svoje telo. To je nešto slično Origenu, koji je verovao da će svi postati neki duhovi, neki logosi, neke ideje, da će ispariti praktično vaskrsenje. I sveti Metod je olimpski, njegovi su dela sačuvana većinom na starom srpskom jeziku, slovenskom je, već u trećem veku počeo da piše kritiku protiv velikog, inače učenog Origena. Metod je olimpski, Metod je ispovednik. Pritom je sam bio odličan platonista, izuzetno pisao je dijaloge hrišćanske poput Platonovi dijalogi, tako dalje. Dakle, smisao celog našeg ljudskog bića je vaskrsenje celog čoveka. Jov pravedni, kad je stradao, držao je jednom divni naš Vladeta Jerotić, predavanja u knjizi Jov, u onom sudetskom kulturnom centru preko puta Svetnog trga, je govorio, od nekoga je čitao, zapadnih, kako Jevreji nisu verovali u beskonačnost duše. I ovo ne vidi se da govori u beskonačnost duše. Ja sam ustao iz Bulnika, rekao sam profesor, to je zapadno shvatanje Jova, biblijsko nije to. Jov veruje u vaskrsenje celog čoveka, u beskonačnost celog čoveka. Ja ću ga videti, ove moje oči koje se raspadaju od gube, a guba je rak kože, strašna bolest. Raščinjava se, žena ga izbacila na đubrištu, psi dolaze pa ližu gnoj. Cepljikava nije mogla da salveta, da briše to. I opet govori, ja isti vidjet ću ga. Ove oči moje, on veruje u vaskrsenje celoga čovjeka. Jer bez toga, kakve smisla ima stradanje Jovljeva? Stradanje mučenika. Prema tome, nemoj da podcenjujemo telo. Kad su oci pustinjaci odlasili i u neku ruku iznurivali telo, jer telo ume da postane gospodar. Ko što kažu, voda i vatra su dobre sluga, zli gospodari. Telo je bolje da služi duši, da služi celom čoveku. Ne da bude sluga, ali svejedno, da služi celom čoveku. Ali ako gospodari, to je opasno. Pogledajte najobičniju stvar, počnete da jedete nešto, recimo. Polako, polako, od se to osvaja, polako, počnete da gospodari. A treba ostaviti čovjek time da gospodari. I uzdržanje ili askeza, enkratija, podvignuto ima taj cilj da kontroliše, to kažu i lekari. Pričao sam negde jedan pop valjevski divan čovjek, u vreme komunizma, ali malo kasnijih godina ulazi u kafanu su čeljaci, puno je posta. Pope, treba li da postimo? Neće vam više popovi govoriti o postu. A što hoće, ne treba posta? Nisam to rekao. Rekao sam, neće više popovi govoriti. Pa ko će? Lekari. To jest, potrebno je da čovjek bude celovit, da bude, da ima isto i dete, recimo, ako dete se mnogo prejeda, počeće neke defekcije počeće. Sjećam se pokojnog Proteja Alekse Todorovića u Minhenu, pa ja ovako trljam oko, nemoj, kaže, pukom će neki kapilak u sredstarac već, nemoj pa će ti postati, joj se bojo, je stvarno, ali ako uzmete pa trljate bilo šta, i sva proizveće se tu, kako se zove, krv i bit će, kao što ovi mučenici u tom američkom futbalu, to je Ludori, jedan naš sveštenik, Pavićević, je sad se bio deformisao, kad je postao svešteni, muke imao da ostane normalan, mora ići ponova na te vežbe, da bi se to sve razvije, da sve se to suviše, ta hipertrofija, to je prava reč. Telo treba poštovati. Oci, dakle, pustinjaci koji se podvizavali, govorili su da mi nismo somatoktoni, nego spasoktoni. Ubijamo strast, ali ne ubijamo telo. Bogumili su govorili protiv tela, protiv mesa, protiv porodice, protiv zajednice. Umeđu vremenu su padali, Bog dopušta u strašne telesne strasti. Nešto je bilo slično sa Hristovcima u Rusiji. I su padali u neki trans kao preziru tela, a onda posebno se to osveti. To je tako reći neizbran zakon. Bila, govore svetitelji, da recimo neko ko pretera u askezi u smislu toma, nema smirenja kao balansa, da mu Bog dopusti brutalne telesne strasti. Ili, negde sam kod onoga čuvenog ikonopisca Leonida Uspenskog u Parizu, pa je bio je nekoga sveta, da li svetih, pa oči mu nemirne, pomalo skoro krvave, vidite da nema mira. Šta je to, kaže, a ovako lik deluje, pa je slikar prenao svoje na njega. jednostavno svoj nemir je prenao tamo Tarnat. Recimo kad je odasla Matić gledao Ognjivića od Mašte, znate šta je rekao slike negdje? I suviše su presne, to isto rekao i Žika Stokvić. Suviše su, ne, oni njegovi seljaci, sve te tri seljaka, i to je sve ta trojica, sa onim šaljkačom. Nije strašno šaljk, nego su to presni ljudi. Njegove su boje bile presne. Ali ko je znao Milića, mogo je da zna kakav je, recimo. I to se odražava, ne može čovjek da pobegne od toga što je u njemu. Treba velika, veliki preobražaj toga. No, da ne dužim o tome, vaskrsenje je smisao svega i mi očekujemo vaskrsenje mrtvih. Čekam vaskrsenje mrtvih. Pazite, taj izraz čekam. Sva tvorevina kod apostola Pavla, ne rekoh, 15. glavi Korinčanima, braću se malo apostol Pavle opisuje, i to posle evharističkog konteksta. Od 10. do kraja svoje poslanice, svoje Korinčanima, sva je liturgijska. Sve je kontekst liturgijski. Ali, vraćamo se na to, da je sve usmereno ka preobražaju čoveka, ka produhovljenju. Kad kažemo produhovljenju, ne znači obestelesenje, ne materializovanje, nego znači prožimanje duhom svetim. Jer jedino blagoda duha, netvarna, nestvorena, besmrtna, nepotrošiva, ona može davati održanje tvarnom biću. Samo po sebi ono bi se suvalo u nebiće. Ali ne može, jer Božije sile tvoračke bit će tvorne, živototvorne, drže čoveka. Ali je tragedija čoveka, što je on kao slobodan, da prihvati tu saradnju blagodati Božje. Blagodat Božja je data čoveku da mu bude ono što kaže blaženi siromašni duhom. Pa jedan naš, onaj Dimitrije Najdanović, napisao neke filozofske teorije, a ovi koji ne veruju kažu, pa to je frustriran čovek, čovjek koji je stvarno neka beda čoveka, neki nezadovoljan, neki siromašni duhom. Znači, nešto je čakno, to je manje nego što je prosto uvek frustriran. Ne. Nego, on osjeća toliko veličinu Duha Svetog i toliko se raduje tome da mu uvek malo. I to je kao dete u životu, u radosti, u ljubavi. Božje je sve što dolazi, ono što se više deli, ono se više umnožava i više obogaćuje. Dakle, blagodat Duha Svetoga oduhovljuje nas, produhovljuje, i to možda vidite kod ljudi koji su zaista produhovljeni. Nemojte da mislimo da je to, znate, osušeno, ovako na dimu, ko što kažu, šta je ciganin? To je dimljeni Srbit. Tako kažu u mom kraju, dosta mojih kumova cigana. Nije to to, nego je jednostavno Duhom Svetim prože pro duhovje. Ali dinamika unutra, to vrije života, ko što je starac Ignatije Antiohijski u 80. godini, vode ga na stradanje u Rim, prati ga 10 vojnika koji su dosta brutalni, i on kaže, ništa nemam u sebi što privlači me, što bi nešto da se zadrže na to. Imam samo ljubav Hristovu u meni i žubor vode žive koji mi govori hajde ka Otcu. Taj žubor vode, to je ta radost. Ko što mi je govorila jedna divna monahinja, Ćelijeva mati Justina, što stariš više, sve se podmađuje. I to je bilo, se vidno bilo kod oca Justina, sve se više podmađuje. Ali kako Bog obično na početku hrišćanskog života da tu radost, pa se malo počinješ da to zaboravljaš, malo se to kolotekli, malo se sećaj se tih dana, sećam se stare slave, kako kaže u psalmima. Dakle, čovjek je stvoren za život, za radost. I u tom smislu onda smrt mučenika je bila sitnica. Zašto? Jer je on već živeo onaj život Hristov. Neki Rus u zatvoru, rusko vjeromonah je bio malo nemiran, šeto u tom zatvoru, pa ga pitali šta je oče. Ma nestrpljiv sam samo da sopra izađe pre Hrista. Osjeća prosto u sebi to, tu radost. Dakle, vaskrsenje već počelo. Sveti Ignatije Antiohijski je govorio, koji je bio izrazito liturgičar, u isto vreme i velike duhovnosti čovjek, da je pričešće, odnosno Eukaristija, nikad samo pričešće izdvojeno. To je opet mana zapadna, to katolika. Izdvaju ga kao neki talisman, kao neki medikament. Uzmeš to sa pričešće se i nastaviš dalje. Ne, nego čitav kontekst pričešće je pre svega sam Hristos. Liturgija je sam telo Hristovo. Ne odvojuje ovo telo Hristovo koje je osvećeno i koje je zaista telo i krv Recimo, ostavi se za bolesnike, ostavi se za put. Pojedini oci su pustinju nosili. Teodor Studit u zatvor je nosio, pa se pričešćivo iz džepa. Ova vadio ili tamo gde je držao, pa se pričešćivo. Ali to ima samo smisla ako je u kontekstu liturgije. Zato ovo što radi naš brat Artemije, to je luda kuća, to je sumanuto. Ne može on da izdvoji liturgiju, da služi, to liturgija nije liturgija, to je rekao sinus. Ali ja to kažem, to je paraliturgija, kao paravojska, para crkva. To je, prosti Bože, ću reći, posljedno vraćenje organa, to je kao rak. I on ima neku recimo prosperitet. Sjećam se jednog sportista, tamo na Slavi Stanovo, bio je, da li je vladar karatista, i dobije rak. Imao je porodicu, to je dvišmo kod njega, i pričešćivo se, bio je čovjek smiran, spokojan. Posle nekoliko dana čujem, 10 dana umro, što? Nekoga je nagovorio da uzme nekoga bioenergetičara. Ta je došao, izračio u njega, šta ja znam, on je naglo krenuo nekoliko dana dobro, i onda je puklo, presekao ga i crkao je. Unao je elemente, struju, kako da kažem, te tuđe, i pokvario je njegov ritam. Nije to to, nego treba da bude sa ritmom Božim, sa tim što je Palama govorio, i samo disanje, i naša sobova služenja su tu da nas uđeš ko u lađu. I lađa ide. Ne treba se tu mnogo napinjati. Može čovjek da se udubi, da se, recimo, vidio sam ljude koji su u molitvi zaista duboko. Ali, kako govori otac Justin, i u najviše smirenim svetiteljima je kao sunce, zrači mirno, a unutra u njemu one perturbaranca, ona ključanja. To je živi život, a ne umrtvljenje. Pokojni Nikola Milošić je govorio kad smo imali o Dostojevskome. To je prvi početak većih diskusija u Beogradu, da se sjećaš, 81. godine. To godina od Dostojevskove smrti. I tu smo lomili koplja. A on čovjek nije verovao, čovjek je dobro. I je govorio, šta je to mistika? To ti je mačka na suncu. Ja takav život ne primam. Rekao, gospodine, vi nemate pojma šta je mistika. Mačka na suncu koja se izležava i koja... I treba je naravno oterati. Prava mačka ne voli da se izležava, odmah je teraš. Gide govi mišele. A ne, drže sad traže groblje za pse. Bože, a izujedaš, vi šta rade sve? I oni jadni se posunalaže. Kad pogledate te kućice, vrtali su oni gradski. To više nije kuće. Da ne govorim u Parizu kako je. Ne možda prođeš, da te ne opoganju, da te ne... Budi Bog s nama, posunovoćenja ljudskog. A nemaju prema deci. No, vaskrsenje je smisao celog našeg ljudskog bića. Da uđe sve što je Bog stvorio večan život. U celini. I vaskrsat ćemo u Kristu i su gospodu našem. I kaže apostol Pavle u toj 15. glavi, koja je velika himna, da ćemo svi vaskrsati. Ali on kaže nešto što je paradoksalno. Ako mrtvi neće vaskrsnuti, onda ni Hristos nije vaskrsao. Kako apostole, kad je on vaskrsao? On dovodi u zavisnost obratnom linijom kretanja. Da ako mi ne vaskrsamo, nije on nije vaskrsao. Zašto? Da je Hristos vaskrsao kao prvina iz mrtvih. On je prvina, kad je prvina, onda će svi ostali da vaskrsnu. On je prvi taj član svoje crkve. Ne treba se toga bojati. Kad su mene primali podnao ja, svoj doktorat da me prime, bio konkurs za profesora patrologije i na Grčkom našli su nekoga, neću reći ko, mogu ja niti reći ovome. Pa sam ja tamo rekao da je Hristos u stvari prvi spaseni član svoje crkve. On je spasao sebe kao novog čoveka, to je novog Adama. I onda mi postajemo sutelesnici, sukrvnici, inkorporiramo se u njega novog Adama, u novog. Kako to sam sebe Hristos spasao, to je besmisleno. Pa on je spasao ne sebe kao Boga, nego kao novog čoveka, kao prvinu čoveka. On nije samo glava crkve kao vas, nego glava kao prvi organ. Pa apostol Pavle to dopunje pa kaže prvina crkve. Prvina, prvi spaseni član. Prvo novo jezgro, koje je naravno sveobuhvatno i on je punoća. Prvenac među mnogom braćom. Jedinorodni sin Božje večnosti postaje prvenac. Sva tajna je naša vera u tome. Jedinorodni sin i Svete Trojice dolazi, postaje prvi među nama i nas. Privodi evo ja i deca koje mi dade Bog. To je crkva, to je eklesiologija. Ljudi misle da je crkva organizacija, pa ne znam, imaju ovo, pa imaju ono, pa glas, pa ne znam ovo, pa ne znam ono, sve što, nažalost, rimokatolička crkva tako se organizovala, imaju piramidalnu organizaciju. Od nas je svaka liturgija sa episkopom, naravno, to jest, nekad je bila samo episkopska liturgija, je bio mali broj hrišćana, onda se polako, u trećem veku tek odvajaju parohije. Ali parohije ostaju bitno zavisne od episkopa. Mora ga pominjati, mora imati anciju za njega i još mora imati hirotoniju od njega. Episkop je naravno zavisan, ali episkop je punoća i drugi su punoća i oni se poklapaju u Hristu, koincidencija kao koncentrični krugovi, a Hristos je onaj centar. Zato je Hristos glava crkve. I sveti Grigorije Bogoslov kaže, glava crkve, Hristos, svaku drugu treba popljuvati, bukvalno. Kad su počeli da ističu, postoji poredak, postoji to prvenstvo, ali prvenstvo ko među braća. Ne možete u nasljeđu ističiti braću. A može biti prvi među njima. Ali postoji jednakost i postoji onda poredak taj. Tako je Bog ustrojio kao u telu što postoji veća uloga glave, srca, ali i drugi organi su potrebni, svaki je potrebni. Skrsenje je to saborno, spasenje sliju. Bez raskrsenja, gdje se bio nigdje, šta se radio ništa. Hristos bi bio prvi i posljednji hrišćanin, kako je neko rekao, da nije bio prvi na među mnogom braćom, da nije usledila ta zajednica njegovih učenika. Slabašna, klecajući, Petar ga se odrekao, kako papisti ne mogu da vide? To kaže jedan grčki pisac i slikar, Fotije Kondoglu, kaže, uzeli su papu za patrona papi. Ne pogrešio su. Aman, da su uzeli nekog apostola za koga ne znamo šta je radio, pa ajde te. Ali Petar koji je 300 gafova napravio, kaže. Za rito, sem od rito, sem. I posebno se nekako se dopominio. Kad ga vas postavio, Petar voliš me, ovaj tri put se odrekao, tri put mu tražio da... I pošao, on se okreće, a šta će ovaj gospode? A što se tebe tiče, kaže, za Jovana sreća. To je on beleži, posljednje glavi. Što se tebe tiče, ako ja hoću, to kako ja hoću. Pavla, mimo kruga 12-orice, ovako uzor i ubacio 12-oricu. On je gospodar crkve. I zato, samo saborno, saborno, dakle, sa Hristom, zato uve predsjedava evanđelje. Evanđelje i u koje njega sve. Evanđelje živi Hristos. I tako, vaskrsenje je dakle punoća svega, smisao svega. To apostol Pavle pretvara u himnu veličanstvenu, gdje ti je smrti? Žala, gdje ti je smrti? Nema, sve Hristos vaskrse. I ono slovo koje se čita na usta Tolstova, veličanstveno, Bog onda prašta sve. Ne može on ni njemu postavljati uslove, gospode, ovoliko se zagrešio, ovoliko ćeš me. Te mere i računine važe, kad čovjek osjeti, ko dete, kad ubrlja nešto, uprlja nešto, ubrlja nešto, ali dođe iskreno ocu, onda će raširiti grudi, ne zašto je njegov sin, ako se pokazao kao čovjek, kao bludni sin. Uzeo je pročerdo i dopotamo da ne može ni svinsku hranu da jede, ne da mu gaza. To je fino opisao Tarkovski u Solarisu. Ako ste gledali taj film, fantastično, izuzetan. I on se vraća, oca, otac izlazi pred njega i govori, ja sam se grešio, oče, dajte mu sve. Što je i novu košu i prsten i zakolite teleugojno. A znate šta je teleugojno? To je sin Boži Hristos. Ne stidi se gospoda se nazove kao što je bilo ono tele koje su prenosili ili jagnja u Starom Zavetu. To je sve to pred praznika nagoveštaj, pred izobraženje za veliku tajnu koju je Bog dao sina svoga da živimo njime. To je koji Jovanu poslanici. Svetika Nikola je divno to na nama se protumačio, nije Bog dao od sina svoga da nas nauči kako da živimo, nego da živimo njime, on je život naš. Kako je bio u telu i ostao u telu nas u večnost, i mi treba da smo u telu. I zato, sad ovdje dolaze, da kažem tako, moralni zaključci ili konsekvence, obaveze, mora da poštujemo svoje telo, treba da poštujemo svoje telo. Nagledamo i ono koje je grešno, i ono koje je gubavo, i ono koje je natrag. Rasipa se. Opet, da znamo da je to telo koje je Bog uzeo na sebe. I da ću ja u ovome telu vidjeti Boga kako govori Jov. To je radost velika za hrišćana. Nema smrti, ima života. Kad se osnašim velikom Maksimom, mislim da je bio jedan monah, vraćao se iz štamparije u Njemačke banje i negdje pred Užicama, zapravo pred Sevojnom, ima selo Užići. Pre toga ima pod podzida jedna, pa onda bagrenjak jedan. I počela je kiša, valjda je bilo, zatalasaju se naša kola, drž, ne daje Maksimo, ono veliki, vrlo već šofer, da ne bismo izleteli gore pa se prevrnuli, drž, ne daje. I na kraju, kad smo prošli tu podzidu, uletimo jedan bagrenjak, bio je Volkswagen 2. Bagrenje je bilo tanko, nije jedno bilo ko ruka, mi smo naišli i zaustavili se. Znate. I sad ja sam izašao da se kola dignuo, se vratio, nikakve nije bilo. 5 metara dalje tabla jedna NN, datum i datum smrti. I piše ispod toga, dakle Marko Marković, ne sjećam se imena. Postoji samo život, smrti nema. Dakle, neki hrišćanin je taj podigao spomenik. Neko podigao. Postoji samo život, smrti nema. E, to je veličanstveno. Zato su hrišćanski mučeni, zato su hrišćanski podvižni, zato su hrišćani. Ne bojmo se, nemoj da tražimo razračunavanje ovde. Tamo je, rasplata je tamo. Ali s druge strane, treba se boriti za pravdu, treba se boriti. Znate, treba se neka sažaljevati. Nije dobro, neka čovjek voli da bude ganjan, da voli, a kad to naglašava, onda sigurno nije dobro. Ali recimo, suviše, neka treba opomenuti drugoga. Hrišćani figure je Bosov govorio, ne treba provocirati gonitelje, jer ti će se spasti, a on učenik, kako se on spasti, ubivši tebe. Zato su hrišćani imali pravo da se sklone. A kad te uhvate, pa da se odrugaš, onda ne. I to je ono srpsko. 3 stava sjajna. Kadar biti stić. Nekad kadar biti uteć. A najvažnije je na strašnom mjestu postojati kad dođe stani pani, što kaže narod. Naše život, dakle, u znaku vaskrsenja, bit će novo telo, nova duša. Po svetim ocima vasnuti ćemo približno uzrastu Hristovom svi. Znači 33 godine, 33,5. To će biti. Svi ćemo prepoznati sve, bit će to na veličanstveni, ja to tako zamišljam, na modern način, Luka, jedan veličanstveni ekran, svemirski, na kome ćemo svi sve vidjeti, bez režisera i bez režije. I zaplakat će sva plemena zemaljska. Suze su znak vaskrsenja, suze daju radost, suze su ukrštenjem u nas usađene i vaskrsavaju kroz pokajanje. Pokajanje silom blagodati Božje može sve da vaskrsne. I biva da neku bolest strašnu, neizbežnu, nadiđe čovjek vaskrsne, blagodaću Božju. Živo hodeće čudo Božje je čovjek. Zašto je Bog živo, izvorno, nesamerljivo čudo. Čudo ljubavi njegove koje nas je stvorilo. Nikako mi nismo imali prinudnoga uzroka da postanemo. Nikakvog prirodnog uzroka da vaskrsnemo. A Bog hoće, to je volja Božja. Nema sumnje, kaže otac Justin, tajna sveta ili tajna volja Božja. Ta volja je Božja život večni. Život večni celog čovjeka, ne samo besmost. Zato, bilo kakvim okolnostima da čovjek umre, pogine, ne znamo, ne treba to meriti našim merama. Sveti Atanasije Atonski, recimo, zidao lavru i pao sa krova i krov na njega i na mesto mrtav. I on je sveti Atonski, Atanasije, veliki svetac, pravi organizator Svete Gore. Ne treba na to gledati kako ko pogine, kako ko završi. Ima nekada signala, ima podsjetnika nama, ali nemojmo da izričemo sud. Postoji sud crkve i sud crkva je dužna da štiti ostala. Vaskrsenje, Hristovo, vidjevši, poklonimo se svetom Gospodu, jedinom bezvršnom. Krstu tome klanjamo sa Hristom, jer kroz krst dođe vaskrsenje. Pobeda smrti i dar života večnoga. To je najavilo Lazareo vaskrsenje. I zato je ono nagovešta opšteg vaskrsenja. Eto toliko, oprostite, vreme je isteklo.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jevtića na temu Vaskrsenje Lazarevo i naše vaskrsenje, koje je održao uoči praznika Lazareva subota u petak 15. aprila u sali Crkveno-narodnog doma Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću.